Գլուխ 11-րդ. Այն մասին, թե ինչ մարդ էր գլխավոր որսապետ Բրիան դը Մոնսորոն. Նույնիսկ ոչ թե ուրախության, այլ մոլեգին խանդավառության ինչ-որ զգացում համակեց Բյուսիին, երբ համոզվեց, որ իր անուրջների կինը իսկապես գոյություն ունի, և որ այդ կինը ոչ թե երազում, այլ իրականում է ցույց տվել այն վեհանձն հյուրընկալությունը, որի աղոտ հուշերը նա պահպանել է իր սրտի խորքում. Ուստի Բյուսին որոշեց ոչ մի րոպե չբաժանվել երիտասարդ բուժակից, որին հենց նոր բարձրացրել էր իր մշտական բժշկի աստիճանի. Նա պահանջեց, որպեսզի Ռեմին, այնպես ինչպես որ կա, ոտից գլուխ ցեխակոլոլ, իր հետ միասին նստի պատգարակ. Բյուսին վախենում էր, որ եթե ինքը գետ մի ակնթարթ աչքաթող անի Ռեմիին, սա կանեանա, կչքվի անցյալ գիշերվա այն հրաշք տեսիլքի նման. Անհրաժեշտ էր, ինչ գնով էլ ուզում է լինի նրան տուն տանել, մինչև առավոտ փակի տակ պահել, իսկ հաջորդ օրն արդեն կերևա ազատ արձակել նրան, թե ոչ։ Հետդարձի ամբողջ ժամանակը սպառվեց նոր հարցերի վրա։ Բայց դրանց պատասխանները պատտվեցին այն փակ շրջանի մեջ, որ հենց նոր մենք գծել էինք։ Ռեմի Լոդուենը ավելին չգիտեր, քան Բյուսին, բայց բուժակը, որը գիտակցությունը չէր կորցրել, վստահ էր, Բյուսին ամեն ինչ տեսել է արթմնի։ Յուրաքանչյուրի համար, ով սկսել է սիրահարվել, իսկ Բյուսին սիրահարվել էր առաջին իսկ հայացքից, շատ կարևոր է ձեռքի տակ ունենալ որևէ մեկին, ում հետ հնարավոր կլինի խոսել իր սիրած կնոջ մասին։ Ճիշտ է, Ռեմին չէր արժանացել գեղեցկուհուն դեմ դիմաց տեսնելու պատվին, բայց Բյուսիի աչքում դա ևս մեկ առավելություն էր, քանի որ նրան հնարավորություն էր տալիս ուղեկցին նորից ու նորից բացատրելու, թե բնորինակը բոլոր տեսակետներից, որքան բարձր է պատճենից։ Բյուսին ամբողջ գիշեր վարվում էր անծանոթ գեղեցկուհու մասին զրուցելու ցանկությամբ։ Բայց Ռեմին բժշկի իր պարտականությունների կատարումը սկսեց նրանից, որ վիրավորից պահանջեց քնել կամ գոնե պարկել անկողնում։ Հոգնածությունն ու վերքի ցավը նույն խորհուրդն էին տալիս մեր հերոսին, և այդ հզոր ուժերը վերջի վերջո հաղթանակ տարան նրա նկատմամբ։ Սակայն նախքան անկողին մտնելը, Բյուսին իր նոր սեղանակցին անձամբ տեղավորեց 4-րդ հարկի այն 3 սենյակներում, որոնք ինքն էր զբաղեցնում պատանեկության տարիներին։ Եվ միայն համոզվելով, որ երիտասարդ բժիշկը նախախնամության նվիրված իր նոր բախտից գոհ թաքուն չի փախչի դղյակից, Բյուսին իջավ ներքև իր պերճաշուկ հարկաբաժինը։ Հաջորդ օրը, երբ արթնացավ, Ռեմին արդեն կանգնած էր նրա անկողնու մոտ։ Երիտասարդն ամբողջ գիշեր չէր կարողացել հավատալ իր գլխին իջած երջանկությանը և սպասել էր, թե երբ է արթնանալու Բյուսին, որպեսզի ինքը ևս իր հերթին համոզվի, որ այդ ամենը երազ չէ։ «Դե», ասաց Ռեմին, «ինչպես եք ձեզ զգում? Ավելի լավ լինել չի կարող, սիրելի Էսկուլապ. Իսկ դուք գոհ եք։ Այնքան գոհ եմ, իմ պայծառափայլ հովանավոր, որ բախտս չէի փոխի նույնիսկ թագավոր Հենրիխ 3-րդի բախտի հետ, թեև երեկվա ընթացքում նորին մեծությունը երևի շատ է առաջ ընթացել դրախտի ճանապարով. Բայց բանն այդ չէ, թույլ տվեք նայեմ ձեր վերքը»։ «Նայեցեք»։ Եվ Բյուսին շրջվեց կողքի, որպեսզի երիտասարդ վիրաբույժը կարողանա քանդել վիրակապը։ Վերքը սպասածից ավելի լավ վիճակում էր. Եզրերը իրար են կպել և վարդագույն երանգ ընդունել։ Հուսադրված Բյուսին լավ էր քնել։ Ամուր քունն ու երջանկության զգացողությունը օգնության էին հասել վիրաբույժին, նրան բաժին չթողնելով գրեթե ոչ մի հոգս։ «Դե, ինչպես է», հարցրեց Բյուսին։ «Դուք ինչ կասեք, մետր ամբու ասպարե»։ «Ես կասեմ, որ դուք արդեն համարյա թե ապակինված եք, բայց բժշկական այդ գաղտնիքը բացում եմ մեծ վախով. Վայ թե դուք ինձ հետ ուղարկեք Բոտրեի փողոցը, որը 502 քայլի վրա է այն նշանավոր տնից, որը մենք կգտնենք, այնպես չէ, Ռեմի»։ «Ես հավատացած եմ դրանում»։ «Ինչպես ասացիր տղաս», հարցը կրկնեց Բյուսին։ «Ներեցեք», բացականչեց Ռեմին արցունքն աչքերին։ «Միթե դուք ինձ դույով դիմեցիք, մոնսինյոր»։ «Ռեմի, ես միշտ դույով եմ դիմում նրան, ում սիրում եմ»։ «Միթե դու դեմ ես այդպես դիմելուն»։ «Ընդհակառակը», բացականչեց երիտասարդը, փորձելով բռնել և համբուրել Բյուսիի ձեռքը։ «Ընդհակառակը ինձ թվաց, թե ես սխալ լսեցի»։ «Օ, մոնսինյոր դե Բյուսի, դուք ուզում եք, որ ես խելագարվեմ ուրախությունից»։ Ոչ, բարեկամս, ես միայն ուզում եմ, որ դու էլ քո հերթին ինձ սիրես։ Քեզ համարես իմ տանը պատկանող մարդ, եւ որ այսօր դու մինչև ինքդ այստեղ կտեղավորվես, ինձ թույլ տաս ներկա գտնվելու թագավորին Էստոր Տուեր հանձնելու արարողությանը։
Ախ, բացականչեց Ռեմին։ Ահա եւ մենք ցանկանում ենք հիմարություններ անել։
Է, ոչ, ընդհակառակը։ Քեզ խոսք եմ տալիս, որ ինձ օրինակելի կպահեմ։
Բայց դուք ստիպված կլինեք ձին ստել։
Անեցք, այդ միանգամայն անհրաժեշտ է։
Ձեր ախորում կգտնվի արդյոք հանգիստ քայլքով մի լավ նժույգ։
Այդպիսի ընտրովի նժույգներ ես 4 ունեմ։
Շատ լավ, այսօրվա համար դուք վերցրեք այն նժույգը, որի վրա կնստեցնեիք դիմանկարի տիկնոջը, հասկանում եք։
Ա, ես հասկանում եմ, շատ լավ եմ հասկանում։
Լսեցեք, Ռեմի, դուք հիրավի մեկ ընդմիշտ գտել եք դեպի իմ սիրտը տանող ճանապարհը։ Ես սարսափելի վախենում էի, որ դուք թույլ չեիք տա ինձ մասնակցելու այդ որսին կամ ավելի ճիշտ որսորդական ներկայացմանը, որտեղ ներկա են լինելու բոլոր պալատական տիկնայք և քաղաքի հետաքրքրասեր բնակչուհիների բազմություն։ Եվ ես հավատացած եմ, Ռեմի, իմ սիրելի Ռեմի, որ դու հասկացար, որ դիմանկարի տիկինը հավանաբար պատկանում է արքունիքին կամ համենայն դեպս փարիզուհի է։ Նա անկասկած հասարակ քաղքենուհի չէ։ Գոբելենները, նրբագույն էմալները, զարդանկար առաստաղը, ոսկեկար ճերմակ վարագույրներով մահճակալը, մի խոսքով, այդ ամբողջ նրբագեղ պերճանքը նրա մեջ մատնում է բարձր ծագումի տիկնոջ կամ առնվազն հարուստ կնոջ։ Իսկ եթե այնտեղ, անտառում ես հանդիպեմ նրան,
ամեն ինչ հնարավոր է, փիլիսոփայորեն նկատեց Օդուենը։
Բացի մի բանից, գտնել այն տունը, հառաչեց Բյուսին։
Եվ թափանցել այնտեղ, երբ գտած կլինենք, ավելացրեց Ռեմին։
Այդ հարցում ես ամենից քիչ եմ անհանգստանում, ասաց Բյուսին։
Միայն թե հասնեմ նրա դռանը, շարունակեց նա, որից հետո ես այնտեղ գործի մեջ կդնեմ մի փորձված միջոց։
Որն է այդ?
Սուսերի մի հարված էլ կկազմակերպեմ ինձ համար։
Հիանալի է, ասաց Ռեմին։ Ձեր խոսքերը թույլ են տալիս հուսալու, որ դուք ինձ կպահեք ձեզ մոտ։
Դե այդ հարցում դու հանգիստ եղիր։ Ինձ այնպես է թվում, թե քեզ արդեն 20 տարուց ավելի է, ինչ ճանաչում եմ, և ազնվականի խոսք եմ տալիս, արդեն չէի կարող ապրել առանց քեզ։
Երիտասարդ բուժակի հաճելի դեմքը պայծառացավ անասելի ուրախության հորձանքից։ Եվ այսպես, ասաց նա, որոշեցինք, դուք գնում եք որսի և այնտեղ որոնում տիկնոջը, իսկ ես վերադառնում եմ Բոդրեի փողոց, փնտրում այն տունը։
Այ թե հետաքրքիր կլինի, եթե երբ նորից հանդիպենք, պարզվի, որ երկուսս էլ հաջողության ենք հասել, ասաց Բյուսին,
և նրանք հրաժեշտ տվին իրար որպես ավելի շուտ երկու բարեկամ, քան տեր ու ծառա։ Վենսենյան անտառում իրոք մեծ որս էր պատրաստվում պարոն Բրիան դե Մոնսորոյի պաշտոնի մեջ մտնելու պատվին, որը գլխավոր որսապետ էր նշանակվել մի քանի շաբաթ առաջ։ Երեկվա ուխտագնացությունը և թագավորի անսպասելի ապաշխարանքը, որը պաս էր սկսել բարեկենդանի տոնի վերջին օրը, ստիպեցին պալատականներին կասկածել, թե նա կհարգի արդյոք իր ներկայությամբ այդ որսը։ Քանի որ սովորաբար, երբ Հենրիխ III-ը աստվածապաշտական մոլուցքի մեջ էր ընկնում, շաբաթներով դուրս չէր գալիս Լուվրից, իսկ հաճախ էլ նույնիսկ վանք էր գնում մարմնական ցանկությունները մերցնելու։ Սակայն այս անգամ, ի զարմանս պալատականների, առավոտյան ժամը մոտ 9-ին լուր տարածվեց, թե թագավորն արդեն մեկնել է Վենսենյան ամրոց և եղնիկ է հալածում իր եղբոր Մոնսինյոր Անժուի դքսի և ամբողջ արքունիքի հետ։ Որսորդների հավաքատեղին Լյուդովիկոս Սուրբ թագավորի ձիապարանն էր։ Հնում այդպես էր կոչվում ճանապարհների խաչմերուկը, որտեղ, ինչպես պատմում են, այն ժամանակներում դեռ կարելի էր տեսնել նշանավոր կաղնին, որի տակ նահատակ թագավորը դատ-դատաստան էր կատարում։ Բոլորը հավաքվեցին ժամը 9-ի մոտերքը, իսկ ուղիղ 9-ին մի հրաշալի սևաթույր հովատակ հեծած բացատ մտավ նորաթուղ գլխավոր որսապետը, համընդհանուր հետաքրքրության առարկան, քանի որ արքունիքից գրեթե ոչ ոք նրան չէր ճանաչում։
բոլորի հայացքներն ուղղվեցին նոր ժամանակի կողմը։ Կոմստը Մոնսորոն բարձրահասակ տղամարդ էր, տեսքից մոտ 35 տարեկան։ Մանր ծաղկասպիներով պատված նրա դեմքին նույնիսկ ամենաթույլ հուզմունքից կարմիր բուտեր էին դուրս տալիս։ Եվ դա հետաքրքրասերներին խթանում էր ավելի ուշադիր տնտղել նրան, որը բնավ շահեկան չէր նրա համար ու ուսումնասիրում են Սևեռուն։ Եվ իրոք, փոխադարձ համակրանքի զգացումը սովորաբար առաջանում է առաջին տպավորությունից։ Ուղիղ նայվածքը և բաց ժպիտը ի պատասխան հարուցում են նույնպիսի սիրալիր հայացք և ժպիտ։ Կանաչ մահուդից, ամբողջովին արծաթաթել տրեզներով կարած կամզոլով, թագավորական զինանշանը արտացոլող ասեղնագործ վահանիկով զարդարված արծաթել լանջագոտով, երկարապետուր բերետով, ձախ ձեռքին բռնած նիզակով, աչին թագավորի համար նախատեսված էստորտուերով պարոն դը Մոնսորոն կարող էր ահեղ սինյորի տպավորություն թողնել, բայց ոչ երբեք գեղեցիկ տղամարդու։
«Ֆի, Մոնսինյոր, այս այլանդակնով է, որ ձեր երկրից բերել եք մեզ համար», ասաց Բյուսին դիմելով Անժուի դքսին։ «Ահա թե ինչպիսի ազնվականների եք դուք հովանավորում. Սատանայի բաժին դառնամ, եթե Փարիզում գտնվի մի երկրորդ այսպիսի հրեշ. թեև Փարիզը շատ մեծ քաղաք է և ամենևին էլ միայն գեղեցիկ մարդկանցով չի բնակեցված. Ձերդ բարձրությունը գիտե, որ ես չեմ հավատում զանազան լուրերի, բայց խոսում են, թե դուք իբր շատ եք ջանացել, որպեսզի թագավորը ձեր մարդուն նշանակի գլխավոր որսապետ»։
«Սինյոր դը Մոնսորոն ինձ լավ է ծառայել», կարճ պատասխանեց Անժուի դուքսը։ «Եվ ես նրան հատուցել եմ ծառայության համար»։
«Շատ լավ է ասված, Մոնսինյոր. Մանավանդ, երբ գիտես, որ երախտագիտությունը արքայորդիների մոտ չափազանց հազվադեպ հանդիպող հատկություն է. Բայց եթե գործը միայն ծառայության մեջ է, ապա վերցնենք թեկուզ հենց ինձ. կարծում եմ, ես էլ վատ չեմ ծառայել ձերդ բարձրությանը, և համարձակվում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ գլխավոր որսապետի կամզոլը ինձ ավելի կվայելեր, քան այդ լողլող տեսիլքին. Բայց հա, քիչ էր մնում չնկատեի, որ ի լրումն ամեն ինչի նրա մորուքն էլ շեկ է, որ առանձնապես գեղեցկացնում է նրան»։
«Ես դեռ ոչ ոքից չէի լսել, որ Ապոլոնի կամ Անտինոյի կերպարներով ձուլված գեղեցիկ տղամարդիկ միայն կարող են հույս ունենալ արքունի պաշտոն ստանալու», արարկեց Անժուի դուքսը։
«Զարմանալի է», պատասխանեց Բյուսին լիակատար սառնասրտություն պահպանելով։ «Միթե երբեք չեք լսել»։
«Ինձ համար կարևորը սիրտն է, ոչ թե դեմքը. իրոք մատուցված, այլ ոչ թե խոստացված ծառայությունը»։
«Ձերդ բարձրությունը կարող է մտածել, որ ես չափազանց հետաքրքրասեր եմ», ասաց Բյուսին։ «Բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ ծառայություն կարող է ձեզ մատուցած լինել այդ Մոնսորոն»։
«Ախ, Բյուսի», գրգռված նկատեց դուքսը։ «Դուք ճիշտ եք, դուք շատ հետաքրքրասեր եք, նույնիսկ չափից դուրս»։
«Ահա թե ինչպիսին են այս արքայորդիները», բացականչեց Բյուսին իր համար սովորական անկաշկանդ տոնով։ «Շարունակ, իրենք են հարցու փորձանում և դու ստիպված ես պատասխանել նրանց հարցերին. Բայց փորձենք գետ մեկ անգամ նրանց որևէ բան հարցնել. պատասխանի չեն արժանացնի»։
«Այդ ճիշտ է», ասաց Անժուի դուքսը։ «Բայց գիտես ինչ պետք է անել, եթե ուզում ես պատասխան ստանալ»։
«Ոչ, չգիտեմ»։
«Դիմիր հենց իրեն, պարոն դը Մոնսորոին»։
«Ճիշտ որ», ասաց Բյուսին։ «Աստված վկա, դուք ճիշտ եք, Մոնսինյոր. Մանավանդ, որ նա եղած չեղածը մի հասարակ ազնվական է, և եթե իմ հարցին չպատասխանի, ես կարող եմ դիմել էլի մեկ միջոցի»։
«Ինչ միջոցի»։
«Նրան անվանել Լկտի»։ Եվ այս խոսքերի հետ Բյուսին մեջքով շրջվեց դեպի թագաժառանգը ու առանց երկար բարակ մտածելու իր բարեկամների աչքի առաջ գլխարկը ձեռքին բռնած սլացավ դեպի Կոմս Մոնսորոն։ Կոմսը իր ձին հեծած կանգնել էր բացատի կենտրոնում, իրենից թիրախ ներկայացնելով հետաքրքրասեր աչքերի համար, և զարմանալի սառնասրտությամբ սպասում էր թագավորին, որի հայտնությունը նրան կազատեր բոլոր կողմերից իր վրա ուղված հայացքների ծանրությունից։ Տեսնելով Բյուսիին, որ մոտենում էր ուրախ դեմքով, ժպտացող շուրթերով ու գլխարկը ձեռքին, գլխավոր որսապետը բարեհաճեց իր ձիգ կեցվածքը փոքրինչ թուլացնել։
«Ներող եղեք, պարոն», դիմեց նրան Բյուսին։
բայց ես ձեզ տեսնում եմ լիակատար միայնության մեջ։ Միթե ձեզ շնորված ողորմածության հետևանքով դուք ժամանակ գտաք այստեղ վաստակելու այնքան թշնամիներ, որքան կարող էիք բարեկամներ ունենալ գլխավոր որսապետի պաշտոնում նշանակվելուց մեկ շաբաթ առաջ։
Աստված վկա, սիրելի կոմս, ես դրանում չէի երդվի, բայց գրաս կգայի,
պատասխանեց սինյոր դե Մոնսորոն։
Սակայն թույլ տվեք իմանալ, ինչը ձեզ դրթեց պատվի արժանացնել ինձ, խախտել միայնությունս։
Գրողը տանի, համարձակ ասաց Բյուսին։ Ես գործում եմ ձեր հանդեպ ունեցած այն մեծ հիացմունքի դրդմամբ, որ ինձ ներշնչել է Անժուի դուքսը։
Ինչպես?
Պատմելով ձեր սխրագործության մասին, այն նույն սխրանքի, որի համար ձեզ շնորվել է գլխավոր որսապետի պաշտոնը։ Կոմս դե Մոնսորոն գույնն այնպես գցեց, որ նրա դեմքի վրա ծրված մանր ծաղկասպիները վերածվեցին սև կետերի դեղին մաշկի վրա։